sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye tu pesami maboko na sango na Antoine Roger Bolambapi na nzela ya Masini tuzali bongo na Lionel Gaima na Nick Ivanov mpoko ibula poko ilamu pebu yibula muna banso na lilaka la wiso linene lia sango na lokuta la Lingala na VOA Lingala uto studio 17 na sango ya mukili ya lelo toko lobela. Bato tuku sambo na motoba katina bango bayi Rwanda banei ba tiami maboko pe balakisamaki lelo na bayi mboka na Goma bato bango bafundami ko sala likita ya bobomi na engumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu.
Roma awa na Goma tozalaka suna sécurité te tokoma na insécurité moko makasi soki bakangi bango peut-être bakoki ko sunga biso peuple congolais surtout ba habita Goma tozala na mwa kimia.
Ba wazalindo ba simba manduki ba mangomba ndenge na ndenge ba yeba pesa kama boko na mapinga maikolo Kongo Demokratika bazali kuzwa bana pe kokomisa bango na mangomba na bango na etandu ya Beni kaka na ituka ya Nord Kivu. Mokambi ya mabongisi PDD RCS nde ya pesi sango yango na VOA Lingala.
Ba groupe armé oyoza komi benga mayumay to wazalendo babandi kosali sabana na ba groupe na bango to zo ko rappeler bango ke utilisation des enfants dans les groupes armés dans les forces armées est un crime contre l'humanité.
Virginie Kamwene moko na ba mama ba ekolo Kongo Demokratika uyu ya Bundaka pona lisungili ya bana babelaka autisme awa na ekolo Amerika azalaki mikolo miliki na congrès pona koyobela bitumba biayi Fatuma Kalala alimasi ya kozongela na linaka na biso munganga na sala nini lisolo azalaki na yango na Virginie Kamwene. Makambo maimanso tuko kende na bolei na ngo na mwantango kasi yambo tuko pesa binu sango na Antoine Roger Bulamba na Bukuse. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote na yo Edi Sango.
Mokonzi ya ekolo Moritani uyu azalipe mokonzi ya Union Africaine Mohamed Ould Cheikh El Gazouini azololaki lobiloleki na mpokwa na mokokani wa ya ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi uyu azalaki na mubembo ya Mosala na Nouakchott.
Ezali bongo Edi Sango bakonzi babale basololi makambo ebele lokola bokasi ya bozongisi kimia na ekolo Kongo Demokratiki bakonzi baye basolo lakimpeli susu makambo masusu matali region mpe maye matali bikolo babale.
Mumunisi lungi ya ekolo Kongo Demokratik na ONU zenon Mukongo a sengi lelo na conseil ya sécurité ete conseil ya sécurité to ONU epesa itumbu na Rwanda pona bozangi botosi pe pona mbeba ya mabe miike mizali kosalema.
Ambassadeur zenon Mukongo alobi pona maimatali tripartite RDC Angola Rwanda ete ekolo Kongo Demokratik kondima te boyokani ya lokuta biye bikosala ete bozangi bokingi et koba ampeli sanga RDF M23 et koba koyiba mabanga ya ntalo na bosoni nyonso na ekolo Kongo Demokratiki. Kaka ndenge azwaki maloba momonisi elongi ya secrétaire général ya ONU na ekolo Kongo Demokratiki Bintou Keita azungeli bosenga na boba pesi misolo mpe na communauté internationale po na bomemi lisungi na bayimboka ya ekolo Kongo Demokratiki bayibazali konyokwama koleka ba million sambo ya bato bakimi bisika na bango na kati ya ekolo Kongo Demokratiki engebene na misala ya Nations Unies po na bosalisi batu to osha.
Nzoka nde ekolo France epesi maboko na elaka ya ekolo Kongo Demokratiki ya kosukisa batumbuki ba Rwanda ba FDLR na mabili mayango.
Molakisi elongi ya ekolo ya Emmanuel Macron Nicolas de Rivière a lobaki lobi na conseil ya sécurité ya ONU ete mboka na ye ezali kopesa maboko na mwango mobongisa sami po na botiki mandoki mpe bo zongi sami na bo civili ya ba FDLR ministre ya yambo ya mambi matali ba paya ya Angola Antonio Tete nde asakola ki bondimi ya RTC ya mwango yango sima na bo kutani ya naba kokani baye ya ekolo Congo Démocratique mpe ya Rwanda mposo moleki na Luanda angolande etiami na etiama na Union Africaine bo mobondi na matata kati na bikolo mibale
na ekolo Congo Démocratique ministre ya mambi matali bosembo Rose Mutombo na procureur général Penena ko ya cassation firme Mbonde ba singela ki ko yangela lelo milulu mia bobimisi ndambo ya bakangemi na boloko seperka makala na Kinshasa mingi mingi baye ba zangi mikanda ya botiami na boloko na tina ya kosilisa kaka na boloko boye
ingebene na misala mitali ba pandisango Penena cour ya cassation mie misolo laki na actualité .cd milulu misengela ki ko salema na ngonga ya zomi na sambo ya pokwa na boloko ya makala lingomba lioko litiama ki na esika po na ko kubanda misala lobi loleki na boloko ya makala to seperka lingomba lieli sangisa ki ba magistrat ya cour ya cassation ya haute cour militaire ya auditora général ya FRDC ya ba municipalongi e bia ba parquet ya minene pene e na cour d'appel pe ya inspection générale ya misala mia bosembo
mukumbi tukutuku moko a kufisima na kukangamana lotiliki esika mai malekaka na komini ya Lingwala na Kinshasa
Ezali Bongo edi engebene na batu bazalaki na esikalina mokumbi moto atindi kamaki na mokumbi moto mosusu na balabala buta esalaka mpo esalisaka mpo na kubaluka na kalembelembe kasi lizali ya kubeba liwa ya mokumbi moto ezali kopesa mpasi pe mawa mingi na batu bayebaki
bakangami koleka tukumi bali na minei ba kimibongo boloko bonene ya masima nimba dubule liki na mpokwa na etuka ya kwilo
Ba yi société civile, ba pesin sango ete, ba kangami bango, ba tindamaki, ba tindikaki, ba bateli hiboloko, ompe masasi, ma betamaki, bato, ma be, ba ike, ba tangami, kati, na ba ebakimi.
Police nationale ya ekolo Congo Démocratique esakoli lelo eti kobanda kosalela mpepo ya miketu pe badome mpona kosilisa likambo litali ba mbuteyage ya tope nkaka ya mituka na botamboli na mobulu.
Ekozala mpe mpona kosala ete bopekisami ya kotambwisa ba moto taxi na komini ya Gombe ezali kotosama commissaire divisionnaire Molandi Blaise Kilimba Limba Mbula amonisaki ete ebozwishi ba mpepo eye ya mikie to ba drone ezali mpo na kolendisa mikano ya kubungisa botambwisi mituka na ba moto taxi na Kinshasa
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba Kolanda sango ya mukili lelo utu Washington DC vewa lingala na elobili eye edi isango na etuka ya Nord Kivu bato basato ba fundami kuzala bato mabe ba kangami tulo bato tuku sambo na motuba kati na bango ba Rwanda banei ba chemi maboku pi balakisa maki na banamboka bato bango ba fundami kosala likitali ya bobomine ngumba mokonzi ya etuka ya Nord Kivu tulanda sango yango na fiston ise mwami
Natina kosuki sa bobomi, bokote li bato na butu, mpe bomemi bato na makasi bisika biibani te, baibo kengi ba ingomba goma, babandaki mosala mwa bango na tongo tongo ya mokolo mwalelo na bakarti ndiki ya ngumba lokola na katoi ndosho mpe mapendo nkuna bayibokengi bakangi bato na motango mwa ntuku sambo na motoba bato bango bafunami na kotia nungunungu na ngumba goma lokola commissaire adjoint tiatembwe kwete moko na bakambi ba bayibokengi baye bazali kobundisa bobomi na goma azali kotatola awa tomoyoka
Cette opération a commencé à 5h avec un bilan 76 suspects interpellés, dont 48 hommes.
Mosala moye to salaki mokolo mwalelo, to bandaki mwango na ngonga ya mitano ya tongo ya mokolo mwalelo, mpe tutaki maboko na bato tuku sambo na motoba kati na bango, basi baye bazali kosunga bango na kosalaka mabe na motango ya tuku mibale na mwambe, babali tuku minei. Na motoba mpe baye kolo Rwanda baneye. Toboto limpe ntukutuku misa tupe mutu kamyoko eye bazali kosalela tangba kendaka kubuma bato awa na goma.
Ungambu na ye, mokambi ya ngumba goma, commissaire supérieur principal, tope maire de la ville ya Pulusu, Faustin Kapanda, apesi lo sako na mosala moye, baibo kengi basili kosala, kasi abiangi bavani ba goma banso, kozala ekenge, mpe kondimela, mosala moye, baibo Pulusu bazali kosala, mpona bo kengi bwa bango, elongo na biloko bia bango. Colonel ya Pulusu, Faustin Kapanda, asakuliete, baibo kengi bakulembate, kosala mosala mwa bango, mpona bulamu bwa baimboka. Tuka Colonel Foster Kapenda.
Nous avions commencé depuis la fin de l'année 2000.
Tobandaki misala miye uta suka ya mobu moleki oyebi baibo kengi elongo na biso tozali kumanyula mikolo iso pe poso iso lo lengeni ntokoki kosukisa bobo miboye bozali kosalema tangu iso na ngumba goma ulisangali ya biso Conseil Urbain de Sécurité. Awa, bomoni, babomi baye bazali kofunda mala kosala nungu nungu, mpe kasi na bango, baye bami makabato, ozamba na makasi, miyibi, pe batuma be, basusu bandenge na nenge. Tosengi na bino baye mboka banso, tosimba na maboko, na tinete elongo. Tosukisa bozangi bokengi boye, bozali na goma, pona bolamu bwa batu banso, bondi mela baye pulusu pambate, bazali wana kokengela moto nyonso.
Confiance à nos services de sécurité et services d'ordre.
Bayimbo kaunga muna bangu, bazanga kite maloba, na mosala moye, bayibo kengi basili ko sala, mingi kati na bangu, bazali ko pamila lenge, batuma be, bayiba kangamaka, bazali ko tikama, sima ya mwa mikolo. Tozo kipe maloba, mabaike kati na bavandi bagoma.
Esengweza mingi ya kumuna ndenge, ba te maboko na baye o, bazali vroma ko deranje mboka, o wabengi ba kriminel. Tozo vroma na esengwa mingi ya wabiso, bayimbo kana cité ya Goma awa kasi ya mwa mabeza kaka ke bato bazali kokanga bazali susu kozonga lisusu na ba operation ya konyokola bana mboka de oyo za vraiment déplorable oyo za ko bangisa biso parce que atadenge bakangi tozali susu na assurance te na confiance te ke bato wana ba rokende libela parce que lobby si malobi tromona bango lisusu sur terrain bazali susu ko opérer de tozali obeko singa ite ndenge bakeyi bakende libela na bisika oyo esengeli na ba surveillance ya malonga pour été ezong ba mabe ezong la lisusute
pour na bato bakangaki na tang basala ki couvre-feu na osenga na bakonza mboka bata nenga kokanga bango bata bango na boloko koma awa na goma tozalaka suna sécurité te koma na insécurité moko makasi soki bakangi bango peut-être bakoki kosunga biso peuple congolais surtout ba habita goma tozala na mwa kimia yango nde loko na koki koloba pour na bato na loko susu na kosenga ete bakanga bango vraiment batika bango te
mere ngomba goma colonel ya pulusu Foster Kapanda asengaki na bayimboka banso basala mosala moko na bayibo kengi na mambi matali bokengi bwa bato banso na eleko eye ya bitumba biebizali nzinga nzinga na goma wuta ngomba goma fiston isemwami pona laka l'america
matin de mingi fiston isemwami Ba wazalendo ba simba mandoki ba mangomba ndenge na ndenge ba iba pesa kama boko na mampinga maikulu Kongo Demokratik bazali kuzwaka bana pe kokomisa ka bango na lingumba lia bango na itando ya Beni na Nord Kivu mukambi ya mabungisi PDD RCS SND ya pesi sango yango na viwa lingala bolai na Erikas Moisi.
Bamaimai bazalendo bazali mingi o itando ya Beni Uta, tata mokondi ya ekolo Congo Demokratik, asenga kina bana ekolo Congo Demokratik koteleba mpona kubenga na banguna banso. Maître Omar Kavota, mokambi ya PDDRCS na ingumba Beni, apameli lulenge, bana mpe bazali, kokomisa mampe, kosimba mandoki. Tulanda Maître Omar Kavota.
Atake bakonzi ya PDDRCS na mboka to ingumba Beni, toza na kanda komona ete ba groupe armé oyoza komi benga mayi to wazalendo babandi kosali sabana na ba groupe na bango atuka après journée ya réflexion toza ki na ba acteur ba intervenir kana secteur ya protection de la femme tomoni ete bana mingi ba komisami na ba groupe armé yango to senga na ba groupe armé nyos ba konzia ba groupe armé eza ba leader communautaire to ozo pesa banko nyoso ba mi désengager ba tika bana ba pesa bana na PDDRCS parce que place ya bana eza na ba groupe armé te place na bango eza na ba famille na bango eza pe na société eza pe na kilasi
moyangili ya PDDRCS na Beni abakisi ete mambi maye mbazali mbeba ya bomoto to crime de guerre pe crime contre l'humanité tulandali susu Maître Omar Kavota.
Bazoyo kabiso te tozo ko rappele bango ke utilisation des enfants dans les groupes armés dans les forces armées est un crime contre l'humanité par recrutement d'enfants yango to senga na ba leader ba groupe armé so ki ata baza disposé te ko se désarmer to pe ko se démobiliser mais batika bana ba pesa bana na PDDRCS pour que baza à l'abri il y a poursuite judiciaire pour ceux qui bayo qui bisoté en tout cas lobby to après ba koza la poursuivi na justice et yangonde to zo mbwaka mais la pou bayoka pour batika bana baza na associé na ba groupe armé té
société civile MP et pas meli mambi maye kasi esengi na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kosunga ba simba mando ki banso ba basila kobima ozamba mpe bandima kopesa maboko na mapinga maekolo Congo Démocratique. Tolanda molobeli ya Nouvelle Société Civile ou etando ya Beni Maître Gina Ivo Akalambai.
Eloko wana gouvernement il faut basala encadrement suivi ya malamu na bawazalendo basala pe suivi ya kopesa PDDS force po batuana nyonso bakoma lokola de ba mouvement irrégulier ezonga po ezala rinsere na kati ya vie sociale bazonge la vie sociale mais avant que bon suivi avec encadrement malamu avec pe kopesa bango biloko po batende lisusu ko bebisa société te po mutu ya nyon a mesani konyokola batu o mutu a mesani koiba biloko a batu o mutu a mesani koboma a mesani kozalaka na munduki. So kia zongi na kati ya vie sociale, il faut azala bien encadré pour abebi sali susute.
Bazalendo, bazali ou itando ya Beni, mpona kubundisa batumboki ADF, baye bazali kokoba koboma baimbo kamingi. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Atondo mingi, Erika Smwisi huto Beni. Sika ikomi tangu ya lina kanabiso munganga na salanini na Fatuma Kalala Alimasi.
Munganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Sokyo za yoka boye, nisengili yomu na biso minganga.
Depuis dimanche, na yaki na congrès po kusala ko mema maloba ya ba ninga ya fami ya ba bana oyo bazali na autisme na misu ya congrès. To yaki kukutana na bakonzi na congrès pona kusunga population oyo ezali na bokono ya autisme na Amerika awa.
Mama Virginie na ebite soki baye ba Hollanda biso bako yeba. Mama Virginie yo moko zai na mwana ya autisme. Epi ozali ko sala bitumba oza ko bunda pona likambo litali autisme. Situation ya autisme ya mwana na yo ezali ndenge nini pe a na kati ya Amerika ezali na ndenge nini.
En tout cas, ils ont tourné malamu à ngai bitumba oyo nazali ko bunda pona bana nyonso à premièrement ba oyo tozali na bango présent à en Amérique kota la yangai moko expérience lokola parent ya mwana na autisme Amérique ezali mboka moko à vraiment oyo ezali ko tia à Mbongo ebele ezali pe kocha volonté makasi pona kosunga bana ba mikolo o bazali affecté na autisme na bokono wana puis Amérique azali kocha bango na maladi wana lokola priorité na kati ya mboka oyo po ezali kosunga mingi soki gouvernement azali ko investir azali kocha bambongo wana ezali ko servir bae basalisaka bokono wana na ko pesa batu mususu ba formation pe na kosunga ba fami oyo bazali ko kolisa bana na kati ya bokono ya autisme na ba formation bazali ko chambongo na ba recherche bazali ko chambongo na kosunga bana oyo balobaka te na kosomba ba software oyo ezali kosunga bana po baye ba kose communiquer na ba famille na classe na baninga na bango a partir ya bana oyo ya États-Unis pe tozali kozwa mayele ke tozali pe ko bunda bitumba oyo pona bana nyonso bazali na Afrique oyo bazali ko souffrir na bokono oyo ya autisme
Mama Virginie Matondo mingi olobi ete awa pona likambo litali autisme gouvernement ya États-Unis ezali ko tia mbongo ebele mbongo ango ndengo lobi ezali kosunga vraiment na nini loba eloko moko ezali kosunga olobi ezali kosunga na ba recherche bokomi wapi lokwa yopozali wana ekomi esika nini na ba recherche wana
En tout cas, ezali motuna malamu eloko biso toyela ki personnellement ngai nayaki na Washington denge olobi wana lokola parent lokola avocat ya na travail kana organisme oyo etala kamaladi ya autisme na États-Unis pe nazali mutu oyo travaille kana bana oyo na communauté oyo ezali ko afté abazali affecté na autisme Mbongo oyo biso toyaki awa kosenga na Congrès ezali mbongo oyo bango bazali kotia po chaque jour na États-Unis soki mwana botami na mwana moko ezali na bana 36 o bazali affecté na autisme bokono oyo eye makasi chaque jour tozana nombre ya bana soki bana babotami sana kati na bana wana bana 36 bakozala affecté na autisme alors mbongo wana bachaka ngo na niveau ya éducation na niveau ya bekole parce que bana o bazali na autisme éducation na bango ezali vraiment privilégié ezali différent na éducation ya mwana oyo azali normal na niveau ya école bazali na ba professeur o bazali na ba enseignant o bazali formé spécifiquement na formation oyo ya ko travailler na bana ya autisme bazali ko somba par exemple bana oyo balobaka te mbongo ezokende na éducation ezokende na ba assurance bazali na privilège ya kosombela bango ba software otozobenga ba iPad ata mwana zobimisa maloba te me maloba na ye nyonso ya vie ezali kati na iPad wana oye akoitilize ti akokoma mukolo ti akozwa musala ti akofonksione malamu na kati ya société pe bazali ko inclure bana wana na ba condition mususu nete recherche otozolo bake ba continue kosala ba recherche po jusqu'à ces jours ici ba cause ya autisme ezali nanu vraiment a identifier te tozaka kako ko kende kaka na ndenge oyo recherche ezali ko continue eko zala bambule bele tito kokoma na place oyo bako trouver vraiment nini ezali ko cause autisme oyo ezali ko uta wapi donc yango wana fo ba continue ko chambongo ebele po ba chercheur ba continue ko sala musala na ba
na yoki olobi likambo itali ba chercheur mais na likambo itali na kati ya education lisungi vraiment ezali ndenge nini na kati ya education lobi ba ba enseignant o basunga kabana est-ce que bana oyo baza kokola mbule zali opusa na azoloba te soki azui lisungi ya malam est-ce que mwana na kokiki koloba.
Merci mama Fatouma wana ezali a mutuna vraiment moko très important bana wana autisme yango ezali condition condition moko ekokiki ko changer et changer kandenge nini soki mwana azali kozwa ba service approprié a a même azana age ya kimukolo azana age ya mwana muke azana age moko soki azali vraiment entouré na ba service o ezali approprié oyo ezali vraiment kosunga ye na relation ya autisme na ye changement ezalaka par exemple tokene na mwana na ngai mwana ngata ngwa botamaki maloba ezalaki te maloba ezalaki muke me ngai na za mama moko bitumbo na bandi yango ebandaki pona mwana ngai na ke na ba na ba université na tangi yango na salaka musala oyo na che tango na nga ebele na koluka ba lisungi oyo na niveau ya école na niveau ya gouvernement na niveau ya ba hôpitaux ba na école bazali na ba service ebele oyo gouvernement apesa kabango mbongo apesa kabango formation pona ko tia vraiment bazala vraiment obligé na kosunga bana oyo bazali na autisme changement ezali ata mwana zali muke soki ba service ezali ebeli soki azo ko recevoir service chaque semaine ou bien azo recevoir ba service na ndako changement ezalaka et komi na ngai moko na experience na ngai ke mwana azali mayele mingi azali kosala be examen oyo tobenga kawa be examen ya be evaluation neti ba MCAS ya ba Amerika awa mwana zoko bima le premier me azali na maloba mingi te du na ba service oyo tozwaka ekole cha system ke azali ko utilize ba software o ezali ko edeye po asala asala musala na ye na kati ya klase asala ba devoir na ye azwa ba examen wana changement ezalaka au fur et à mesure mutu azali entouré na ba service oyo ezali vraiment na relation na autisme.
Mama Virginie tango tozai koloba na pembeni olobi ezali pe na lingomba ya ba immigrant bao bauti Afrika bauti bi mikili ndenge na ndenge bango bazali ko bimate bazali kozwa pe lisungi e sengeli te pona bana ba pona kati ya mabota. Est-ce que na ba service na bino musalo ezali kosala oza en mesure ya ko tia loboko epai ba oyo wana bazali ba batami ba bombi bana on bazo zo lisungite ozoko sunga bango ozoko saisa bango.
En tout cas mama merci pona mutuna wana bitumba na ngai na zolala na zolamuka na musalanga na salaka wana ezali vraiment goal oyo nazali ko bunda siko même temps na yaki na congrès na lobaki yango wana ezali ba point onga na touche ke ezali na batu mususu na ba etni mususu oyo bazali vraiment ko bimate pona ko ba yebi pete ba service ezali wapi avant toko mana place wana ba immigrant to sito lobeli likambo na bango na congrès tango na yaki awa dazali kozonga awa to ko focus na biso e kozala na batu wana autisme ezalaka parent d'abord soki ondimi yango ondimi ke ya solo ba pesinga diagnostic mwana oyo azali na autisme yo etant que parent e ko pesa yo courage ebele ya koloba ya koluka ya ko se sentir à l'aise obima na mwana na yo po biso na communauté na culture na biso biloko net autisme biloko net santé mentale to lobela ka yangoti toyo kaka soni batu bako kondane ngai batu bako seka ngai batu bako tala ngai me soko zali mama o para moko o olingi mwana na yo ke olingi changement ekota na vie ya mwana na yo il faut ko banda kondima situation ya mwana na yo après wana
ezala kibongo mama Virginie Kamwene moko na ba mama ba ekolo Kongo demokratiko uya bundaka po na lisungili ya bana babelaka autisme awa na ekolo Amerika ayinona kibongo na Fatuma Kalala Alimasi na nyaka na biso munganga na sala nini yango pe suka ya linaka na biso sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya ezalaki ete bato tuku sambo na motoba kati na bango bayi Rwanda banei batiamaki maboko pe balakisamaki na bayi mboka na Goma bato bango bafundami kosala likita ya babomi na engumba ya Nord Kivu. Matundu mingi na bilo banso bolo na kibiso matundu pe lokola na Antoine Roger Bolamba pona lisungini ya ye na sango lokola pe na Lionel Gaima na Nick Ivanov bayi bazali unzela ya Masini tuko bakolanda lolaka la Amerika atako na site internet na biso viewalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Edi Isango.